Laparაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, თვითფასო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს გახლავთ გადაცემა ახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი ძველი რუბრიკა გახლავთ სილუეტი და ამ რუბრიკით დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან საინტერესო ჩვენს თანამემამულეზე, რომელიც მეზობელი ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტი და მომღერალი გახლავთ. ეს არის ბულატა შალვაძე ოკუჯავა, ძალიან საინტერესო ბედის ადამიანი, უნიჭიერესი კაცი, რომელიც რუსეთში ითვლება ყველაზე გენიალურ საავტორო მომღერლად, მათ შორის ისეთ ხალხთან შედარებაშიც კი იგებს ხოლმე, როგორიც არის ვისოცკი და ვიზბორი და განსაკუთრებით გალიჩი და სხვები. Ну, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი კაცია ამ სფეროში და ერთ-ერთი წამომწყებია ამ ძალიან უცნაური ჟანრისა, რომელიც მაგალითად ჩვენ არ აგვაქვს ქართველებს. ჩვენ გვყავდა მომღერალი, საავტორო სიმღერის მომღერალი, გულისხმობ ისე მომღერალ რამიშვილს, მაგრამ ეს მაინც არ არის ის, რაზეც რუსები ამდენ ხანს ლაპარაკობენ. როგორც ჩანს, ძალიან სპეციფიკური ქვეყანა ჭირდება ასეთი ასევე სპეციფიკური ჟანრის ჩამოყალიბებას. რა არის საავტორო სიმღერა? საავტორო სიმღერა არის ტექსტი, ანუ პოეტი არის კაცი, რომელსაც ხელში უჭირავს გიტარა, რომელიც გიტარასთან ერთად მღერის ამ დავის ტექსტს, დაახლოებით ისე, როგორც ამას აკეთებდა ლირასთან ერთად საფო მრავალი საუკუნის წინ. და რომელს ტექსტი არის, ისე იგი, გაცილებით მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი სიმღერა. ჩვეულებრივი სიმღერა ყველა ვიცით, რაც არის, მიყვარხარ, გიყვარვარ და მიმატოვე, რატომ წახვედი შენ ბათუმში და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ლაპარაკი არ არის ჩვეულებრივი ტექსტი. აქ ლაპარაკი არის მაღალ პოეზიაზე, რომელიც ამავე დროს არის შერწყმული, ისე იგი, საკმაოდ იოლ მუსიკასთან, მაგრამ რატომღაც ჯამურად ეს ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ავტორი არც ერთ ნაწილში არ იყოს გენიალური, ბოლოსდაბოლოს შეიძლება მაინც მოქცეს გენიალური შედეგი. ეს არის ძალიან უცნაური გამოცანა, მაგალითად ბულატ ოკუჯავას. ბულატ ოკუჯავას ჰქონდა ჩვეულებრივი ხმა. ეს არ იყო მომღერლის ხმა. ეს არ იყო მომღერლის სუნთქვა. ეს არ იყო მომღერლის ამღერება, ეგრეთ წოდებული. ანუ მას თავი ჩვეულებრივი, როგორც ადამიანები მღერიან ხოლმე, ნორმალური ადამიანები. ისე მღეროდა. გიტარაზე უკრავდა და არ იყო, რომ ვთქვათ, ამ საქმეში ის არც ჯიმი ჰენდრიქსი იყო და ძალიან შორს იყო საერთოდ რამე ტიპის ოსტატობისგან. მან თქვა, რომ თავის დროს მე სამი აკორდი ვისწავლიო, ყველა ვიცით მომენტს, ესა ლა მინორი, მი მაჟორი და რე მინორი. როგორ წესი, როგორ წესი. ახლა ვიციო შვიდიო. ესე იგი ამას ყველაფერს დაემატა, რა თქმა უნდა, სოლ მაჟორი, დო მაჟორი, ფა მაჟორი და ლა მინორ სეპტი. ჩვეულებრივი ესა მთელი, ასე ვთქვათ, არსენალი. ანუ ეს კაცი არ იყო გიტარისტი ამ სიტყვის იმ გაგებით, რომ ძალიან გმართლობდა ინსტრუმენტს. ხმაც მისი არ იყო ისეთი, რომ ვთქვათ, რომ ის რომ იმღერებდა, ეს იყო ათქვეთ ბულბულის, ასე ვთქვათ, გალობა. და მიუხედავად ამისა, იგი მაინც ქმნიდა გასაოცარ შედევრებს. ბულატ შალვაძე ოკუჯავა ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანია. იგი ფაქტობრივად ძალიან პატარა იყო, როდესაც ფაქტობრივად დაობლდა. საქმე ის არის, რომ ბულატ ოკუჯავა არის შთამომავალი იმ ოკუჯავებისა, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ჩვენს ისტორიაში. ესენი იყვნენ ძალიან გულწრფელი და მებრძოლი ბოლშევიკები. ეს არის ბულატის მამა შალვა, ეს იყო შალვას ძმები და და. რაც შეეხება შალვას დას, ეს გახლავთ ოლია ოკუჯავა, ოლგა ოკუჯავა, ქალაქ დიონის მეუღლე, აბსოლუტურად გენიალური ქალი. ხალხი, ეს ხალხი იყო, ვისაც ჯეროდა რევოლუციის და ვინც იყო ამ რევოლუციაში. ხოლმე მე წამიკითხავს მაგალითად ესეთი ძალიან გამკვლელი სიმწირით და მიუღებლობით დაწერილი ნაწილი მის ბიოგრაფიისა, რომ ეს ის ხალხია, რომელმაც მე-11 არმია შემოიყვანა და ასე შემდეგ. ბულატ უკუჯავას როცა ეკითხებოდნენ საბჭოთა კავშირი გიყვარს თუ არა, ის ამბობს მე მიყვარს მშობლები. ანუ მას არ მოწონდა შეიძლება კომისრების მოქმედება, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხალხი გაცილებით უფრო სუფთა ხალხი იყო, ვიდრე ლავრენტი ბერია და ისინი, ვინც ესენი დახვრიტა. პატარა იყო ბულატ შალვაძე უკუჯავა 24 წელს დაბადებული, როდესაც 11 წლის იყო. იგი როდესაც მშობლები დაუპატიმრეს. მამა მას აღარ ნახავს, ასე და მამას მის აღზრდაში მონაწილეობა არ მიუღია. დედა საერთო ჯამში 15 წელი იჯდა, ერთი გამოვიდა და მე ისე შეაბრუნეს და ფაქტობრივად გაიზარდა ამათ გარეში. დაიბადა უკუჯავა მოსკოვში. საქმე ის გახლავთ, რომ მოსკოვში ამ დროს იყო ესეი რაღაცა პარტიული კურსები და ამ კურსებზე წარგზავნილი იქნა საქართველოდან უკუჯავების ძველი ოჯახი და სომხეთიდან ნალბანდიანების ოჯახი. ეს მარტო არ იყო ეს ქალიც, ნალბანდიანი იყო გვარად და ოჯახში ლაპარაკობდნენ რუსულად. როდესაც კი შალვა ოჯახში ქართულად ხმას ამოიღებდა, ძოლი იყო და მოდი ვილაპარაკოთ ლენინის ენაზე, ანუ რუსულად. ანუ ის არ ითხოვდა სომხურს, მაგრამ არ უშვებდა ქართულსაც. ბავშვს არ ცოდნია წესი, არ იცოდა არც ქართული და არც სომხური. უკუჯავამ თუმცა ქართული მას ესმოდა, ეს შემიძლია პირადად დაგიდასტურდეს, რომ ქართული აბსოლუტურად ყველაფერი ესმოდა, ლაპარაკი უჭირდა ახლა ბუნებრივი. იგი დაიბადა მოსკოვში და იგი დაიბადა არბატზე. ეს არის მოსკოვში ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ქუჩა, რომელიც მთელ მსოფლიოს გააცნო სწორედ ბულატ უკუჯავამ. გააცნო, ეს ძალიან უცნაური ქუჩა არის, უცნაური სულიერება არის. უკუჯავა თვითონაც ჩამოყალიბდა ძალიან უცნაურ კაცად. მამა ქართველი, დედა სომეხი, რუსი პოეტი, რუსი მომღერალი, რუსული ფოლკლორის ფუძემდებელი მეოცე საუკუნეში. აი ეს ყველაზე უფრო გასაოცარი არის, რომ ხალხურობა მისი არის გარანტირებული და ყველას ყოველთვის გვეგონა, რომ ხალხური თუ გინდა იყო, ახლა ეთნიკურად მაინც უნდა იყო, ხო? რუსი არ იყო ეთნიკურად რუსი, არანაირად არ იყო ხასიათითაც რუსი. რა ჰქონდა ქართული? ქართული მას ჰქონდა ვაჟკაცო. როგორც თვითონ ამბობდა, ქართული მაქსო ცოტა სიზარმაცეცო. მაგრამ მთელი გენიას, რაც ჰქონდა ტალანტი, უკავშირებდა ქართველობას. რა ჰქონდა სომხური დედისგან? შრომის მოყვარეობა და ამბობდა, რომ და ეს არაფერი არ არის. ეს არაფრად არ მიაჩნდა. ანუ შრომის მოყვარეობა არ იყო მისი, ასე ვთქვა, კი ჰქონდა ეს ტალანტი და ამით ალბათ განსხვავდებოდა ვიღაცაზე, მაგრამ მე ძალიან მეეჭვება, რომ სერიოზულად შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ან ბარათაშვილი, ან ვაჟა-ფშაველა შრომის მოყვარეობაში ვინმე ჩამორჩეულა. როცა დიდი ხარ, რა თქმა უნდა, ბევრს მუშაობ ახლა, რა თქმა უნდა, ისე არაფერი არ მოდის, მაგრამ უკუჯავა არ გახდა საბჭოთა ადამიანისთვის და რუსეთისთვის უცხო ელემენტი. უკუჯავა იყო ანტისაბჭოთა ელემენტი, მაგრამ რუსეთისთვის არ იყო უცხო. რო შევადაროთ მაგალითად, აშკარად ანტისაბჭოთა ელემენტი იყო გალიჩი, რომელიც არ მიიღო რუსეთმა როგორც ასეთი, რომელიც შეიძლება ნიჭიერებით არც ჩამორჩებოდა უკუჯავას, მაგრამ მიუღებელი აღმოჩნდა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული გერი. და უკუჯავა იყო მშობლიური ძალიან რუსეთისთვის. ძალიან საინტერესო რამ გახლავთ, ვისაც კი არასოდეს არ მალავდა, რომ უკუჯავაზე იყო ძალიან სერიოზულად დამოკიდებული, თვითონ უკუჯავა თბილისის უნივერსიტეტში სწავლობდა. საქმე ის არის, რომ ოჯახი რო დაინგრა, ახლა რო დაიჭირეს მოსკოვში, მოსკოვში ვერ დარჩებოდა. მას ჰქონდა, ასე ვთქვა, შეზღუდვები რაღაცა კილომეტრაჟით და სხვა და თბილისში ნაცავები ყავდა მაინც და აქ წამოვიდა თბილისში. აქ დაამთავრა ფილოლოგიის ფაკულტეტი, რუსული განყოფილება. ამბობდა, თვითონ ხელისგულზე მატარებდნენ, რომ მისი ბიოგრაფები ამბობდნენ, ასე არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ, ვისაც აგერ გვაქვს საშუალება მისი თანაკურსელები და მისი მეგობრები გავკითხოთ, ვიცით, რომ გოგონები იყვნენ ძირითადად და მართლაც ბულატ უკუჯავას, რომელიც გიტარა ეჭირა ხელში და მღეროდა, რომელმაც შექმნა ფილოლოგიის ფაკულტეტის ჰიმნი, რაღაცა ტექსტი იყო, ახლა ესენი ასეთი შეიძლება არ გადარჩე, მაგრამ კი კარგად იყო საქართველოში. მაგრამ როცა განაწილებაზე მიდგა საქმე, იგი წავიდა ტამბოვში, სადაც რუსულ სასწავლიდა სკოლაში. შემდეგ მოუწია ისევ თბილისში დაბრუნება, იმიტომ მოსკოვისკენ გზა გადაკეტილი ჰქონდა. ცოტა ხნით აღმოჩნდა მოსკოვში, ისევ გააგდეს იქიდან და მეორე მსოფლიო ომში მიიღო მონაწილეობა. 17 წლისა წავიდა ფრონტზე. სასიკვდილო წავიდა, რა თქმა უნდა. ასეთი ტიპის მოხალისეები როგორ მიდიოდნენ, ჩვენ ვიცით კარგად. წავიდა 17 წლისა, 3 წელი გიომა ბოლომდე, დაიჭრა და მიუხედავად ამისა, მაინც ბიოგრაფიაში მას უზარმაზარი პრობლემა ჰქონდა. დედა პატიმარი, მამა დახვრეტილი, მამიდა დახვრეტილი, ბიძები დახვრეტილი, სიყვი ივლის არის გაიხედოთ, სულ ასეთი ამბავი იყო. მიუხედავად ამისა, მან რაღაც მომენტში, როდესაც რეაბილიტაცია მოხდა ხალხის, დედამისი რეაბილიტირებული დაბრუნდა, უცულესი მდგომარეობა იყო ბუნებრივია, მაგრამ მათ დაიმკვიდრეს თავი მაინც მოსკოვში. და ბულატ ოკუჯავა იყო კაცი, შემიძლია კიდევ ერთი ქართული მისი თვისება ვთქვა. ერთხელ მარგარეტ ტეტჩერი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ეს 1987 წელს აპრილი, მას კითხეს ინგლისელმა ჟურნალისტებმა, რომ რა დაგჩენიავი აქ საქართველოში, რა არის ასეთი, და მე მინდოდაო თვალებში ჩამეხედა იმ ხალხისთვისო, რომაც არ იცის სიძულვილიო. ეს ჩვენ ვიცით გადმოცემით, ახლა ამას არავინ არ შესწრებია, ზუსტი სიტყვები არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ ტეტჩერმა ასეთი რამ თქვა. ბულატ ოკუჯავა იყო ამ თვალსაზრისით ნამდვილი ქართველი, რომელსაც ძალიან სერიოზული ბოღმა უნდა ჰქონოდა ყველას მიმართ, მაგრამ მან არ იცოდა ეს ცნობა, ეს სიძულვილი მან არ იცოდა. ის იყო უაღრესად კეთილშობილი ადამიანი, პირველად ძალიან ვაჟკაცი და უშიშარი, იმიტომ რომ მისი შემოქმედება რა თქმა უნდა თავიდანვე აყვანილი იქნა მასზე, რა ქვია, ანგარიშზე, რომ არ იქა ესე იგი აკვიზანტი საბჭოთების ხელის და სხვა. ძნელი დასამტკიცებელი იყო, რომ იგი არ მღეროდა, რომ იგი მღეროდა ანტისაბჭოთა ტექსტებს. არა, ანტისაბჭოთა ეს ტექსტები არ ჩანდა, უბრალოდ არ იყო საბჭოთა. მთავარი რა არის? მთავარი არის ის, რომ მან იპოვა გზა ხალხისკენ, უბრალო ადამიანებისკენ. მთავარი რაც მას ჰქონდა ხალხურობის ელემენტი, ეს იყო ის, რომელ ტერმინ ჩვენ ქართველებს არ აქვს. ეს არის ბლატნაე პესნია. ქურდული სამყარო. ქურდული სამყარო საიდან ახლა ასეთ ადგილს? არა, ეს იყო იმდენად ქურდული, არა, ამდენად ეზოს სამყარო. ინტელიგენცია, ქურდული ინტელიგენცია ჩამოყალიბდა რაღაცა, სადაც ისინი არ იპარავდნენ, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით. არა, მე ვამბობ სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა სხვა კოდექსი აქვს და ამ კოდექსში რომ ეტევა ხარ. და მან მოახერხა შეღწია ყველა ადამიანის გულში. მისი შემოქმედება ძალიან მრავალფეროვანია. ნუ პირველ რიგში სასაპოეტი, მას აქვს 200 სიმღერა. ამ 200 სიმღერიდან მე მგონი 200 არის შედევრი. ასეთი არავის არასდროს არ უქმნია. გალაქტიონსაც აქვს 300 შედევრი დაწერილი, მაგრამ 1000-დან და 2000-დან. და აქ სულ სხვა შემთხვევა გვაქვს. ზოგიერთი ასე ისეთი ძლიერია და აქვს მას ხალხურობის ყველაზე მთავარი ელემენტი. მარტივია ძალიან, დასამახსოვრებლად და სხვა, და ამავე დროს არის რთული. მარტივი და რთული არის ერთდროულად, და ზოგიერთი მათგანი ჩამოყალიბდა როგორც რაღაც განსაკუთრებული შედევრი. გარდა ამისა, მას აქვს დაწერილი 5 რომანი, რომელთაგან ერთი, დილენტატის მოგზაურობა, არის ძალიან ავტობიოგრაფიული და ძალიან ტრაგიკული და ძალიან, ასე ვთქვათ, უიმედო, არანაირ იმედს ვეღარ ხედავს წინ. შოთაშორის ის ისე გარდაიცვალა, რომ იწინასწარმეტყველა, რომ საბჭოთა კავშირზე უარესი ქვეყანა აშენდება რუსეთში. და სამწუხაროდ ეს წინასწარმეტყველება გამართლდა. და საბჭოთა კავშირში ერთი-ორი კაცი მაინც იყო, ვიღაცას რაღაცის ჯეროდა მაინც, და ეხლა რუსეთში ასეთი ადამიანები აღარ არის. მიუხედავად ამისა, მისი პოპულარობა არის უაღრესად დიდი. ძალიან უცნაურია, რომ ბულატ ოკუჯავა პოპულარული იყო უცხოეთში. რატომ უცნაური? უცნაურია, იმიტომ, ხალხური რუსული ფაქტობრივად ფოლკლორს ქმნის, ქალაქურ რომანსის ტიპის რაღაცნაირ ფოლკლორს ქმნის და რუსულ სულში იხედება ძალიან ღრმად. რატომ უნდა ყოფილიყო იგი პოპულარული? მაგალითად პოლონეთში გაუგებარია. პოლონეთი არის ქვეყანა, რომელიც ამტკიცებს სერიოზულად, აი ძალიან სერიოზულ დონეზე, ძალიან ღრმა და საფუძვლიან ადამიანს უთქვამ ჩემთვის, რომ რუსებს არ აქვთ ბალეტი, რუსებს არ აქვთ არაყი, რუსებს არ აქვთ ლიტერატურა. ახლა ეს ხომ წარმოუდგენელი რაღაცა ხო, და რომ დოსტოევსკიმ გაძარცვა მაგალითად პოლონური ლიტერატურა და სხვა. ისინი არასოდეს ატრაბა ხობდნენ, იმიტომ რომ დოსტოევსკი წარმოშობით შეიძლება პოლონელი იყოს, ან ყოველ შემთხვევაში პოლონეთმა მისცა შლახტობა და ასე შემდეგ, მის გვარს ატრაბა ხობდნენ, ამიტომ არ უყვართ. მას ჰქონდა ძალიან ღრმა აზრი სოლიდარობის ადამიანებს შორის ურთიერთობა იყო მისთვის ძალიან ძვირფას მას ბევრი სიმღერა ისეთი სადაც ნათქვამი მოდი შევიკრიბოთ მოდი ვთქვათ და სხვა ეს არის ამავე დროს რა პერიოდი არის ახლა წარმოიდგინეთ ესე ომი მთავრდება ვიღაცები იღებენ გიტარას ხელში მღერიან სხვადასხვა ადგილას ერთმა ოლშევსკი იყო ასეთი დაწერა ისეთი გენიალური სიმღერები რომ მისი სახელი მოცილდა то веравин ვერ დაიჯერებს, ხო? ვინმე შეიძლება დაწეროს ის სიმღერა, რომელიც დაწერა ოლშევსკი. ეს რომელი სიმღერა მე გეტყვით? Товарищ Сталин. Вы большой учёный, в языках знаний, вы тоже знали толк, а я простой советский заключённый. А ეს სიმღერა კაცმა დაწერა, ვიცით ვინც არის, მოძრა მისი სახელი. იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ასეთ საერთო სახალხო სიყვარული სიმღერას პატრონი ხოლოდა. ამისგან განსხვავებით, თქვა ოლშევსკისგან განსხვავებით. როდესაც მოდის გალიჩი მაგალითად, რომელიც გიტარაზე ცოტა უკეთესიც არის ვიდრე კუჯა, მაგრამ რომლის ტექსტიც ასევე ღრმა არის, ხო? იმ ტექსში ჩანს ბოღმა. იმ ტექსში ჩანს სიმწარე, რომელიც ამ ქვეყანამ ხალხს მოუტანა. ხო კუჯა უარეს ამბობს ხოლმე, მაგრამ მასთან არასოდეს არ არის სიმწარე. ხო გითხარით, როგორც გასცა პასუხი კითხვაზე, იქიდან რა ჩანს? მას კითხეს, რომ ეს ბოლშევიკებიო, შენ რა გიყვარს, ხო? რომელიც კი დახვრიტეს და არისო კარგი ხალხის დახვრიტა, მაგრამ აცისე წმინდანები იყვნენ ახლა არ დედამისი და არ მამისი. ამაზე მან უპასუხა მარტივად, მას უყვარდა მარტივი პასუხები ხო ჩვენს. ამ თვალსაზრისითაც ძალიან ჩვენიანი იყო ასე ქართველი. ქართულად უპასუხა ფაქტორ მე არ მეყვარდა კომისრები მე მეყვარდა მშობლები ასე მოხდა რომ მისი მშობლები აღმოჩნდნენ კომისრები და სხვა რა შეეხება ქართულ ამბავს რა თქმა უნდა უკუჯავა არასოდეს უარს არ ამბობდა თავის ქართულობაზე პირიქით ეს გვარი ყოველთვის ჰქონდა შენარჩუნებული ყოველთვის ხას უსვამდა რომ ქართული არის მასში ხასიათის ნიშნები და სხვა მაგრამ ჩვენებს მასთან კონდათ და ეკნებათ პრეტენზია, იმიტომ რომ საქართველოს ხარ ცოტა მეტი უნდა მეტი ქართველობა იყო მოთხოვნილი. თუმცა ის რა თქმა უნდა იყო რუსი პოეტი. არა დასავლეთ, მისი მშობლიური ენა იყო რუსული. კი ეთნიკურად იყო ქართველიც, მეხის, მაგრამ მშობლიური ენით და კულტურით, აღზრდით და რიტმით, ცხოვრების და სხვა და ფოლკლორითაც კი რუსი იყო, ბუნებრივია რუსი ავტორი, ამიტომ რაშო შევარდნაძემ თავის შესთავაზოს ეს პრობლემები გაუჩნდა ხელახლა და შესთავაზა საქართველოს ჩამოსვლა ეს საქართველოს არ ჩამოვიდა ჩამოდიოდა ხოლმე დაგვატვალიერებდა წავიდოდა მაგრამ ის აქ ვერ იცხოვრებდა ეს სხვა სამყაროს კაცი იყო მიუხედავად ამისა ის ჩვენ ვალში არ დაგვჭა ეხლა მინდა განსაკუთრებული მისი ღვაწლი გავიხსენო იმიტომ რომ მან ისტორიული რამ გააკეთა ძალიან სერიოზული რამ გააკეთა და ძალიან სერიოზული ხალხი მოახედა საქართველოსკენ. მათ შორის მაგალითად უმბერტო ეკო, მათ შორის ისე იგი მაგალითად სალვატორე კვაზიმოდო და მათ შორის ისეთი ხალხიც კი, რომელსაც მე ნობელის პრემიის ლაურეატები გახდნენ. რა იყო აქ ასეთი? იგი ეს არის მისი ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა იტალიურ გაზეთს და ღრმა ინტერვიუ იყო. ამ აქ ბევრი კითხვა იყო მის ბავშვობაზე, მის მშობლებზე, დედამისის დამოკიდებულებაზე, მაგალითად დედამისი ამტკიცებდა სტალინი ცუდია, ლენინი კარგი იყო. ამას ეკითხებიან როგორი არის და ეს უნდა რომ სტალინი ცუდი იყო, ლენინი ცუდი იყო და დედა ჩემი დედა იყო და მე მიყვარდა ის როგორც დედა და არა როგორც კომუნისტი. და შეკითხვაზე, აი როგორ უყურებს სოფლო ლიტერატურას რაღაცა, ვინ არის ყველაზე დიდი პოეტი მას და უცხოს ასეთი კითხვა. და სულეთ მოულოდნელა. ყველას რო ეგონა რომ ვიღაცა დიდრუს იყო და ნო პასტერნაკი შეერნო ეთქვა ახლა ბოლოს ნობელის პრემია ქონდა აღებული კაცს და ვიღაცა ასეთი შეიძლება დაასახლა, მან დაასახლა ჩემი ნათესავი გალაქტიონი. გალაქტიონი მის ნათესავი იყო კი, მამიდამისის ქმარი იყო. და იგი იცნობდა გალაქტიონს კარგად, როცა თბილისში სწავლობდა. გალაქტიონი სანამ დაიჭერდნენ ოლე უკუჯავას, მანამდე გალაქტიონთან ჰქონია კონტაქტები და როგორც ჩანს თბილი ურთიერთობა ჰქონდა თვითონ ასე იხსენებს და ის ყოველთვის მეფერებოდა და კამპეტებს ჩუქნიდაოდა რაღაცა და როდესაც აქ რა თქმა უნდა ეს მარტო ნაცნობით არ იყო ნათქვა მან იცოდა გალაქტიონის ფასი შოკში ჩააგდო მთელი ევროპა ვინც კითხულობდა ამას წარმოდგენა არ არის ვინ იყო ეს გალაკტიონი? უცებკაცი ასახელი მსოფლიოს ყველა დიდ პოეტად მეოცე საუკუნეში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის დასაკარგი ამბავი, რომ აქ არა მარტო ქართველობის გამო, ან პატიოსნად უპასუხა, მან მე ფიქრობ, რომ ის ასეც ფიქრობდა. იმიტომ რომ თვითონ იგი ასეთი ტიპის პოეტი არ იყო. მისი დიდი ბიოგრაფია აქვს დაწერილი ბიკოვს, ძალიან ცნობილ რუს მოღვაწეს, რომელიც აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერს ანადგურებს ხოლმე ტოლსტოიდან დაწყებული, დოსტოევსკი დავთანხმებული და ერთადერთი ღმერთი, როგორც ჩანს, ხავს აი ამ პატიოსანი კაცის ჩვენი ბულატ ჩალვაძე ოკუჯავას სახით. აი მან დაწერა უზარმაზარი წიგნი ოკუჯავასზე და თან გული წყდება, რომ კიდე მეტი იყოს სათქმელი და იქ აღნიშნა ასეთი რამ, რომ ოკუჯავა გახდა რა რუსული ფოლკლორის მთავარი ნიშანი, ასე თქვა, და გახდა რა დიდი პოეტი. იგი დაადგა იმ გზას რუსულ ლიტერატურაში, რომელიც ჟუკოვსკი დერჟავნით, ალექსანდრ ბლოკით ამ სისტემაში, ანუ ჩვენი დღეების ბლოკი უწოდა. ბლოკიც და ესეც არისო ხმა. ეს იმდენად არ არის გენია, რამდენადაც არის სამყაროს ხმა. და ყოველთვის, როდესაც სათქმელია რაღაცა, ეს ხმა აი ასე გამოიხატება და თუ არაფერი არ არის, სათქმელი, მაშინ ეს იქნება ეგრეთწოდებული თეთრი ხმაური, ანუ ის რამაც უნდა ჩაახშოს სხვა არასწორი სხვისი პოეზია. ბლოკთან შედარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ბლოკმა რა ხალხზე მოახდინა გავლენა, მარინა ცოტაევსა გალაკტიონი, რომელსაც ბლოკი ძალიან უყვარდა და ასე შემდეგ. მაგრამ მისგან განსხვავდებოდა და ეს არა, ეს არ განსხვავდა, ეს გავდა ძალიან ბლოკზე. ამიტომ რუსეთში მოსალოდნელია მომავალი ბლოკი, რომელიც ოკუჯავას ხაზს გააგრძელებს. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რუსულ ლიტერატურაში ორი ხაზი ნამდვილად არსებობს. ბლოკი ვერც ერთში ვერ ხვდება. ეს ორი ხაზი არის პუშკინის ხაზი, ეს არის ხაზი ლერმონტოვის. აი პუშკინის ხაზის გამგრძელებელია ბოლო დიდი წერტილი, რა თქმა უნდა, იყო პასტერნაკი. ხოლო ლერმონტოვის ხაზის გამგრძელებელი ბოლო დიდი წერტილი იყო ნობელის ლაურეატი, ასევე პასტერნაკის მაგვარად დიდი რუსი პოეტი იოსებ ბროცკი. და მოგლოდნელად გაირკვა, რომ სხვა ხაზიც არსებობს, ძერჟავინის ხაზიც არსებობს, რომელსაც ეკუთვნის ბლოკი. ეს არის ესეთ, ახლა რაღაცა საერთო, რა თქმა უნდა, გალაქტიონთან აქვს, იმიტომ რომ ძალიან მუსიკალურია ბლოკი და ოკუჯავაც მუსიკალურია, მაგრამ არის რაღაც სხვაც. ბლოკისა და ოკუჯავას იქ უკან არ დგას სიბრძნე. ესენი ისეთი ჭკვიანი ავტორები არ არიან, როგორც მაიაკოვსკი იყო ან გალაქტიონი იყო. ანუ ესენი გენიოსები არ არიან ამ სიტყვის იმ გაგებით, რომ დაელაპარაკო, რომ უნდა შეატყო გენიოსობა. არა, ესენი გენიალური ტექსტების შემქმნელები არიან, ისე რომ თვითონ არ არიან გენიოსები. ამიტომ ბლოკთან სულიად მოსალოდნელი იყო, დაეწერა ეს სულელური პოემა 12, რომელშიც თქვა, რომ რუსულ რევოლუციას წინ მოუძღვება იესო ქრისტე და ძალიან არასწორი. აი ამ ტიპის აცდენები, რა თქმა უნდა, აქვს ოკუჯავასაც. ანუ ის უფრო ხმა არის, ვიდრე შინაარსი. მაგრამ პოეზიაში ეს ხმა უკანასკნელი და ყველაზე ბოლო არასოდეს არ ყოფილა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, ძალიან ღრმა და ნაცნობი კავშირები აქვს დაასახელა გალაქტიონი. გალაქტიონი და ოკუჯავა არაფერში არ გვანანენ, თქვენს როგორც პოეტები. ის როგორც გალაქტიონს ბლოკი კი მოსწონდა, არ გავდა მას როგორც პოეტი. გალაქტიონს მოსწონდა მაიაკოვსკი და ამბობდა, მეც პოეტი ტრიბუნი ვარო, მაგრამ გალაქტიონი რა თქმა უნდა არ იყო პოეტი ტრიბუნი. უნდა ვთქვათ ასეთი რამ, როდესაც მეზობელ ქვეყანაში, რომელიც ასე ვთქვათ, ნუ ვიცით როგორ არის ჩვენს მიმართ განწყობილი, ცხოვრობდა ასეთი კაცი, მას კომფორტს მეტნაკლებად უქმნიდა ის, რომ არ იყო ჩვენ შორის განსაკუთრებული დაძაბულობა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ეკუთვნის მთლიანად, 100% ეკუთვნის რუსულ კულტურას, როგორც შემოქმედი, 2008 წელსო, ამბობს ბიკოვი, იგი ვერ გადაიტანდა. ანუ იგი ვერ გადაიტანდა, რომ მისი ქვეყანა, რომლის დიდი პოეტი ის არის, თავს დაესხმებოდა მის სამშობლოს, რომელიც კიდე უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდებოდა მისთვის იმ მომენტში. მას ყავდა ძალიან ახლო მეგობარი. ეს მეგობარიც აქედან იყო, აქედან იყო, ეს კავკასიიდან იყო, ოღონდ აფხაზი იყო, ესა ფაზილ ისკანდერი. ესენი ძალიან სერიოზულად მეგობრობდნენ. აჩეხება სხვებს, მთელი ელიტა, ნუ აზა ამდით პატივსაცემი. ოკუჯავას არასოდეს არ უსარგებლია რაიმე ტიპის პრივილეგიით. ერთადერთი რასაც მიაღწია ეს იყო, რომ საღაცა 70-იან წლებიდან ერთ-ორჯერ უცხოეთში გავიდა. 80-იან წლებშიც ასე ერთ-ორჯერ და 90-იანებში გავიდა. ცნობილი არის მისი იაპონური კონცერტი. ძალიან ცნობილია, რომ იაპონელები ძალიან კარგად მიიღეს. განსაკუთრებით მოეწონათ მისი იუმორი. ცნობილი ასევე მისი პარიზული კონცერტი. და ახლა მინდა ბოლო სიტყვა თქვა იმაზე, რას ნიშნავს მაინც, როცა ადამიანი თუნდაც ეთნიკურად ქართველია, თუნდაც არა ამ კულტურაში ჩაწერილი, მაგრამ აქ აქ უნივერსიტეტი დამთავრებული და გასაგებია, რომ აქაური ამბები მისთვის უცხო არ არის. მას ყავდა ძალიან ახლო მეგობარი ლევ კოპელევი. ეს არის ერთ-ერთი უნიჭიერესი რუსი ფიგურა, რომელიც დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს და გაძევებული იქნა, რა თქმა უნდა, უცხოეთში და იგი ცხოვრობდა გერმანიაში. ეს პატიოსანი ჩვენი კაცი ამ დროს მიდიოდა პარიზში და იმის გამო, რომ მას ფიზიატრიული პრობლემები ჰქონდა, ფილტვების პრობლემები ჰქონდა, მას ფაქტობრივად აკრძალული ჰქონდა ხალხთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ვირუსი მისთვის იყო დამღუპველი. ასეთ შემთხვევაში, ასეთ ვითარებაში იყო, როდესაც პარიზში მიდიოდა და დაურეკა კოპელევს და კოპელევმა უთხრა, ჩემთან არ მოხმიდეო, ახლახან გრიპი გადავიტანე, საშინელია, არ გამეკარო. მაგრამ ულატო უჯავა იყო ქართველი კაცი. აი აქ გამოჩნდა. მაინც მეოცრდათ ვარო, უთხრა, შეიძლება მეტი ვერ შეხვდეთ ერთმანეთსა და მაინც ჩავიდა, 4 საათი ლაპარაკეს. 2 კვირის მერე კოპელევი გარდაიცვალა, 3 კვირის მერე ოკუჯავა გარდაიცვალა. მათ ფაქტობრივად მეგობრობაში ესწირეს, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის, როცა ოკუჯავაზე არის ლაპარაკი, ყოველთვის ვგრძნობთ ჩვენ, რომ რაღაცნაირად, არა იმით, რომ ქართველი იყო და ქართულად რამე დაწერა, მაინც გასახელა. იმიტომ რომ მან თუნდაც გარუსებულმა, თუნდაც რუსული კულტურის მკვიდრმა კაცმა ყოველთვის მაღლა დააყენა ქართული ამბები და ამიტომ მის ყველაზე უკეთეს ტექსტს და ყველაზე უკეთეს სიმღერას ქვია გრუზინსკაია პესნია. ან მაინც, აინც არსად არ დაიკარგა ის ჯიში და ჯილაგი და მაინც გადაიხარა აქეთ. ძალიან უნდოდათ მისგან სომხის გაკეთება. აგერ გეტყვით პირდაპიროდ, ჩვენგან განსხვავებით სომხები მუშაობდნენ ამ საკითხს. ჩვენ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მაგალითად რაგვაში გვადარდეს, ხოთ აკუნინი რო წარმოშობით ქართველია, რას მოგცემს ჩვენ ეს? რა ასეთი გასაჭირი არ გვადგას. ეთქვა იმათ მაინც ქონდათ ეს გასაჭირი. თუმცა თავს ვერ დავდებ, ახლა პოეტები ბევრი კარგი ყოლიათ, მაგრამ ძალიან ცდილობდნენ რამენაერად სომხური ხაზი გაეტარებინათ, მაგრამ ეგ არ მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას დედა ძალიან უყვარდა და თან ეს დედა საწოდავ ეს რეპრესირებული ქალი იყო, მაინც ქართველობა მაში, როდესაც ლაპარაკი იყო ესე იგი იდენტიფიკაციაზე, არა კულტურულ კუთვნილებაზე, ამეთ უბრალოდ რა, ვინ იყო იგი, იგი ყოველთვის ამბობდა, რომ იყო ქართველი. მიუხედავად იმისა, რომ არც ახალგაზრდობაში და არც მერე ამის გამო თავზე ხელს არ ინოცვამდა, მაგრამ ის დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ფენომენად, ყველაზე საყვარელ ქართველად ჩემთვის, მაგალითად იმათ შორის, რომლებიც უცხო კულტურას ემსახურებოდნენ. ამიტომ, როცა ოკუჯავაზე ლაპარაკე, სულ მახსენდა, რომ პოლონელებსაც აქვთ, მაგალითად ზოგიერთი ინგლისელი ავტორისადმი პატივისცემა, პოლონური არ წარმოშობით. და პოლონელებს აქვთ აპოლინერისადმი პატივისცემა, რომელმაც ერთ სიტყვა არის და პოლონური და ფრანგი პოეტი არის, მაგრამ პოლონური წარმოშობისა იყო. ასე რომ გაცილებით მეტი პატივისცემა მაქვს მაგალითად ამ პატიოსანი კაცის მიმართ, ვიდრე ირაკლი ანდრონიკოვის მიმართ, რომელიც იყო რუსულ ენაზე ამბების გადმოცემის ჩემპიონი, რომელიც ყველა რუს ჩაისვამდა ჯიბეში რუსულად მეტყველებაში და რუსულაზნობას, მაგრამ კაი კაცი იყო, საინტერესო, მაგრამ იქ მე ქართულს უკვე ვერაფერს ვერ ხედავდი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯავასთან სხვანაირი ამბები იყო, მაინც იყო ეთნიკური ქართველობა, არსად არ დაიკარგა. ესეთი არის მისი სილუეტი. იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ, არ არის საჭირო ყველა სიმღერა მოვისმინოთ, თუ მოვისმინოთ არ გვაწყეს. დილეტანტის მოგზაურობის საკითხვა იქნებოდა საკმარისი, რომ კარგად გავიგოთ, რა ტიპის მჭიერებასთან გვაქვს საქმე. Thank you.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.